Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Imre Kertész, Dnevnik Galiota.
Maj 1982. Sigligjet. Razgovor ptica, noću, neverovatan, dirljiv, skoro ljudski govor. Dugi zvižduci, topli cvrkut, pev, gugut, huk. Verovatno su srećne. Nikakva grubost, nikakva razdraženost, nikakva glad. Snovima slična raspoloženja, lagana depresija. Opšti zastoj. Posle večere šetnja u osenčenoj svetlosti posle zalaska sunca. Naslanjajući se jedan na drugi, dva vunasta brežuljka tvore u dolinu. U daljini brdo nalik na mrtvački sanduk, zbijena, tamna matrica na bezmalo već belom nebu, prošaranom lakim pramenovima iz maglice. Nisam bio u stanju da saberem svoje misli. Unutrini, tup pritisak potrebe da budem voljen. Pitanja koje se gomilaju i rastu u meni. Zašto? Zašto? Ako se i ukaže neko uporište, ja s mesta ustuknem, povlačim ruku. Na rubu ponora koji se trenutak ranije predamnom otvorio. Strah ili ne? I taj ponor, da li te privlači? Nije nužno da pišem onako kako pišem. Sartre je primetio da čovjek govori svojim glasom, ali da piše uvek glasom drugih. Tačno. Starac iz sela prilazi, obraća mi se. I tada se iznenada setim reči koju sam nekoliko mjeseci ranije bezuspešno tražio za opis dva staračka lica. Evo je sad. Iznemogla. Lica tih staraca imala su izraz iznemoglosti, poput ovog starca predamnom. Ima tome 4 godine, kako sam rekao. To je ona hridina na kojoj ćemo pretrpeti brodolom. I evo hridine kako strči, goletna, preteća, neizbežna. Ne ublažava je ni pesma sirena. U zajedničkoj dnevnoj sobi visoka, vitka dama, veoma simpatičnog lica, dolazi do naglog obrta čim se razotkrio njen inkognito. Mogao sam da saznam od nje ponešto o Đuli Krudiju. Da je bio u stanju da ispiše dnevno i po 16 araka listova. Ja i prevoditi uspevam najviše 14 šlajfni, kao i sad, napornim radom, i to ne baš pretarano pretenciozni tekst. Pitam je, da li je Krudi ostavio za sobom dnevnik ili lične beleške? Ništa. 2-3 seduljice na kojima su i bile ispisane ovakve rečenice. Ne smeš odustati. Tako je, dakle, bodrio sebe. Obično bi stigao kući oko 3 poslije ponoći. Odmah je seo da piše, radio je sutradan ili tog dana do podne. U kuhinji su već sedeli redakcijski kuriri da preuzmu gotove tekstove. Jedan pisac koji neprekidno radi, rmbači i nema dovoljno vremena da piše. A delo? Sklepao ga je tako, u hodu, od danas do sutra. Pomišlja na to da je već davno zaboravljen razlog koji ga je nekad naveo da piše. Dobra priča, koju je mogao odmah da unovči, bila je uvek potrebna. Upreko svemu, njegova retko velika umetnost je triumfovala. No da li je uspeo uistinu da obuhvati celinu? Sa Sinbadom je demantovao Kierkegora. Pokazao je da čulna genijalnost može i u prozi da bude uobličena. Ciklus njegovih romana o Sindbadu Moreplovcu je najveći Don Juanovski roman na svetu. Imao je 54 godine kad je pregoreo, umro. Već su ga u 50. svi oslovljavali sa Čika Đula. Neki jezivi fatum, nekakav genius Loki je delovao tako pogubno i on je bio žrtva takvog usuda. Duboka društvena ogorčenost koja u mađarskoj prozi ne uspeva da poprimi pravu epsku formu. Kod njega se ona ponekad javljala u obličju nostalgije, u prvom redu zbog toga što se pisci izgube, a da prethodno čiste svesti ne shvate da su napred izgubljeni. jedno jedino tamno plavo odelo, sive lakovane cipele s postavom od antilopa. Niko nije znao da mu je to jedino odelo i jedine cipele. Da, pribroženost svemu onome što uništava čoveka. Pribroženost besmislenim formama koje će čovjek produhoviti u etos. Geniji će ovdje da povrati svoj izvorni i vitalni smisao, a genijalnost može da nam se učini kao modalitet prebrođavanja mučnih, ubistvenih okolnosti. I kao da bi u toj umetničkoj besmrtnosti trebalo da vidimo spiritualizovane energije preživljavanja. Laskavo pretvorni pogledi se napokon smrknu. Polako se u njima iscrtava pravi odraz moga lika. Bogatstvo življenja. Boriti se protiv svake redukcije, ali teže je biti veći, puniji, nego mali, prazan i nedovoljan. Postoji istorijska struktura, ali postoji i psihološka. Tamo gdje su ubijali radi osvajanja vlasti, vlast čuva košmar ubica. Onaj ko je ubijao druge da bi se dokopao vlasti, taj nikad neće da ispusti vlast iz svojih ruku. I tako to ide u beskraj. Ja sam revolucionar, ali znam unapred da je revolucija već odavno propala. Ja sam revolucionar koji mrzi postojeće i ne čini ništa da se ono promeni. Objektivno, volim zlo i moje razmišljanje nije dijalektičko, nego protivrečno. Šta više, mislim da je to moralno, tačnije da je to moj moral. Svi smo u službi mamona kojeg mrzimo. To je društvena organizovanost, volja za životom kao ironija sveta. O istini, jednom i kao o vitalnoj vrednosti. Primeti konačno da tamo gdje se istina ne tretira kao vitalna vrednost, naprosto za sve život. Agresivne formacije ili isprazne barice bivstvovanja, svejedno je kakvu sliku poprima raspadanje. Razjareno ili katalonsko ludilo. Civilizacija koja je ipak nešto postigla počiva na tome da se u njoj naposljetku afirmisala istina morala, prirodnih nauka i logike. I te istine su postale etalon, a ujedno i organizacioni faktor društvenog života. S druge strane, priroda istine podrazumeva i podele. Pitanje je da li postoji društvo koje podnosi suprotnosti, šta više koje i obznanjuje suprotnosti, a da pritom ne pretvori sebe u bezobličnu masu. August 1982. Biti besmisleniji od sudbine. I samo zato što hoće da bude srećan. Gaziti preko mrtvih samo da sam ne nastrada. Lepa mala dilema. Dnevnik Bele Balaža, apoteoza haosa. Nietzsche, Kant i posle muzike Marx, pa Mađarska Sovjetska Republika. I potom Beč, Berlin, Moskva. Kao kad lokomotivu izguraju iz remontne radionice, lokomotiva se u početku raduje i tome što joj se točkovi uopšte kreću, i dok sanjari o jurnjavi pokreću se i zamajci, preklopi se uz tresak skretnica, smanjuje se i s jedne i s druge strane broj tračnica, te na posljetku na jednom paru šina na koji su je postavili ili na koje je skrenula, čini mi se da je to isto, ne odjezdi prema svom usudu i na njenom putu više nema skretanja. Žene, na početku životnog puta još muške usluge, transcendentna ljubaznost, na zenitu. Svud oko mene čuče poslušne žene. Kasnije, šetnja u toplom, rano jesenjem predvečerju, prljavim, smrdljivim, zastrašujućim ulicama grada. Mučne misli, zašto jednostavno ne otputujem? Jer ne mogu da mrdnem odavde. Tromost? Samo što sam ja vremenom svoju tromost uzdigao na pijedestal sudbine. Ponavljam u sebi, sudbina i roman. Jer ovako bolje zvuči, ali dok ponavljam te tri reči, one postaju i moja istina. Muči me ova istina i od te muke će istina da postane istinita. Nisam u stanju da se maknem odavde sve dok mi se sudbina ne ispuni. Odnosno dok se ne budem do kraja uživeo u onaj temeljni doživljaj od kojeg potiče moj roman, šta više i ja sam. S racionalnog stanovišta sve je to neshvatljivo, a sa stanovišta umetnosti življenja je krajnja nespretnost. Pa ipak to je nepromenljiva činjenica. marionetski i automatski karakter sveta u mojim interpretacijama. Nije zadovoljavajuća, no ipak ne mogu ništa na njoj da promenim. Svet izgleda kao mehanizam iz nekog razloga, tačnije zbog trenutne pokretačke opruge. Pa ipak, ako ostanem pri svojim pogledima i ako ne budem pokušavao da umešam ništa što ne poznajem ili ne znam, onda ću možda moći da stvorim jedan pogled na svet. I ako taj pogled na svet i ne bude slika sveta, bar će biti moja slika sveta, jer kakav je ona u stvarnosti, ko bi to mogao da zna? Jedno je sigurno, svet je neshvatljiv. Ne znamo šta uzrokuje razlog naše prisutnosti, nije nam poznat ni cilj naše prisutnosti i ne znamo ni to zašto moramo da nestanemo odavde kad smo se jednom već pojavili. A pritom smo ponekad skloni da poverujemo da imamo univerzalnu dušu, to jest besmrtnu i za vreme nevezanu. Ali ako je misterija nerazrešiva, onda je samo automatizam istinit, jer je to bar stvarno vidljiv svet i bar ga je moguće i prikazati. Nema ničeg ženantnijeg nego kad vas vole. Izvesna istina, izvesno zadovoljstvo je moguće samo kad nastupi zahlađenje, kad u vezi prevlada racio. Čak i seksualnost samo na distanci može da pruži pravo uživanje. Bezimeno telo koje voli i koje će s mesta postati strano čim prestanemo da budemo predmetom njegove žudnje. I ne treba žudeti za tim da žudi za nama, kad već ne žudi. Rekao je ovog popodneva Don Juan s elegantnim osmehom. Video sam da mu iz gornjeg džepa viri još preklopljena britva. Melanholija progonstva. Odustati od bežanja, skrivanja, živjeti pred jednim pogledom, podbrgnuti se slovu presude. Dalje u dnevniku Bele Balaža. Deluje pomalo gnusno, ali zanimljivo. Među mnoštvom sitničavosti i prizemnosti tu i tamo blesak neke velike spoznaje. Izabrati greh. A potom, ne greši on, već je on sam greška. Od reči do reči, kao što sam u fijasku već napisao. I dalje. U etičkom smislu ne postoji sutra, uvijek postoji samo danas. I tako dalje. Sve to na početku 20. veka. Duhovna i životna uzbuđenja koje se ulivaju u pokret. Edith Hajoš, koja je s temeljnom mržnjom prema životu i nesposobnosti da živi blizu 30. kao dete roditelja iz građanske klase, kao na jednom prosvjetljena, iznenada postaje teroristkinja pokreta, čiji je cilj da kako spasenje sveta. Filozofija. Bog, homogenost sveta, homogeni svet kao predmet spasenja, kod Đerđa Lukača, a to već mnogo toga objašnjava. Religioznost, univerzalna duhovna agresivnost, neuspeh, pa pokret, Staljin i tako dalje, kao doživljaj sveta. Doživljaj karakteristično istočnoevropski, onaj s ove strane Rajne. Dalje, Bebeova seksualna nesređenost, tesno u vezi sa zadihanim, usplahiranim razumom. Promiskuitet i zapanjujuća taština, veza između ekspanzivne psihoze i političke sfere. Put ga vodi u susret pokretu, dok je njegov razum, a u osnovi uzevi njegov stil života u celini, celina njegovog bića i njegove ličnosti, u suprotnosti sa političkom disciplinom. Markantni, ali u svakom slučaju banalni tip diletanta. Duševna nesređenost je zapravo u opreci sa umetnikom, a pritom je u stalnoj potrazi za velikom umetnošću. Diletant je otelotvoreno samozavaravanje. Pogled kojim odmerava sebe od glave do pete pun je lažne svesti. Neprestano teži da dosegne i da oblikuje nešto klasično, čega nema ni u njemu, ni u svetu. Ne usuđuje se da prepozna onaj nihil, ono ništa koje nosi u sebi. Slika početka novog veka, perioda poletnog, zanosnog promišljanja sveta, entuzijazma i dinamičnog življenja, koje je naposletku odvelo do zatvorene sfere, homicidne, sitničave i pobedničke vlasti. Pokret prevashodno inteligencije koji će potom iznedriti tajnu policiju, a ona će da hapsi duh. Priča o tome kako se našao u revoluciji koja je uspostavila Mađarsku sovjetsku republiku. Čuje nešto na ulici, dopiru do njega odjeci nekih događaja. Od Juri do glavnog štaba revolucije, hotel Astoria, u Narodnom komesarijatu za vojna pitanja zatiče jednu sekretaricu i jednog studenta pored telefona. Otera studenta i sam preuzima telefon. Prima poruke, prosleđuje ih, posle nekoliko dana stiče o sebi utisak da je postao neophodan čovjek. Da li je to hteo? Hteo je on sve. Bio je nemiran, stalno uzvrpoljen, nije ga držalo mesto. Hteo je iz puke pohlepe. Hteo je revoluciju onako kako je hteo žene. Vlast nad donjim delom tela, nad žlezdama, nad raznim neutaživim uzbuđenjima i vlast nad pohotom razuma. Mestimično, međutim, poneki blesak. I na posljetku svoje dnevničke beleške ovako završava 1922. godine. Nije više moguće živjeti bez stida. Da li se međutim postideo? Ili je to ostavio nama, kasnijim naraštajima? Da li ću ikad da razumem svoje grehe? Pod jedan, svoje postojanje. Pod dva, način na koji postojim. Pod tri, kako postojim za druge. Mannheim. Bivstvom uslovljeno mišljenje. Moje mogućnosti, umetničke mogućnosti, kao posljedica mog robovskog bivstvovanja. Zbog čega više nije moguće da se otrgnemo od okolnosti bivstvovanja? Zbog čega su zatvorske zidine fatalno zaklonile pogled na kosmos? Šta je za mene moguće? Nikakav apsolut, ništa univerzalno, ništa večno, nikakav grand style. Isključivo delo, koje je beleg mog bivstva, a koje je isti takav zatočenik kakav sam ja. Prevazišao sam do duše svoju situaciju, ali samo tako što sam pošao od prethodne situacije. Mogu da se domognem druge situacije, ali nosim sa sobom svu svoju garderobu i prašinu određenog puta. Ako pred sobom imam tačku B kao budućnost, i tada mogu samo iz tačke A da stignem do tačke B, i to ne bez prošlosti. Isključivo iz matice reke mogu da izvučem kofu vode. Mada nije svejedno, naravno, koliko sam duboko spustio kofu. U materici velikih naroda uvek dozreva nešto. U velikim jezicima se uvek nađe pokoja slobodna struna koju pisac može da zatitra, a da pritom ne razbije čitav instrument. Pitanje je ovdje ne samo to da li je život vredan da ga živimo, već da li je život vredan da ga čiste svesti živimo. Prema mišljenju Đerđa Lukača, a to je zabeležio Bela Balaž, svaki veliki pisac stvara jedan novi tip čovjeka. Nema prohodnosti iz jedne duše u drugu, postoji samo prodor u nju i bekstvo iz nje, i budemo li imali sreće ako tom prilikom iz straha ili tašte oholosti ne završimo kao ubice. Sinoć K, simpatičan mlad čovjek, pita me pozivajući se na besudbinstvo, kako umem da uskladim svoje nedoumice i činjenicu da uprkos tome jesam i pišem? Kao da bi ta okolnost da jasno vidim svoju situaciju i da o njoj govorim bez lake na jeziku, to da do dna ispijam čašu, trebalo da me čini nesposobnim za pisanje. Od svakog kome ozbiljno uzima, šta više kome voli, također čujem isto ovo pitanje. Kao da bi bilo normalno da se obesim. Verovatno to i jeste tako. Jedino zahvaljujući mojoj veseloj, igrama sklonoj prirodi, za sada odolevam tom izazovu. Rekao je, citirajući nekog, da bi neko mogao strpljivo sesti da napiše roman, prethodno mora da savlada strašno veliko nestrpljenje. I da se boji da će naposljetku da se pomiri sa odustajanjem kao s kakvom zaraznom bolešću i da će vremenom zaboraviti i da misli. Ima 29 godina. Nekad sam i ja imao toliko. Jezivo doba uobličavanja, izbora i odluka. Bolje je biti star.
U emisiji ciklusa Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste odlomak iz dnevnika Galiota mađarskog nobelovca Imrea Kertesa. Prevod Arpad Vicko, čitao je Aleksandar Božović. Naredni deo ove knjige možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije ciklusa Knjiga za slušanje dostupne su za odloženo preslušavanje putem podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na novoj platformi RTS Planeta.